fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Kafadina no iarabana sika mianakavy a miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana izao. Dia tsika tramo izany ny fandalinana ny katolika fiangonana katolika indrindra ny firesana ny hoe antson'Andriamanitra ho amin'ny fandrarana masina. Teo lotsika niaraka tamin'ny Père Abdon Rafidson a miresaka ny hoe ny olona izay roso amin'io fiantsoana fandrarana masina io a dia tsy maintsy volavolaina samamolavola azo daholo a na ny any amin'ny fianakaviana izay ipoirana izany a na ny fiarahamonina izay misy azy a na ny fiangonana izay a ny aviany ihany koa. Dia nambarantsika teto moa hoe misy zavatra tsy maintsy takina amin'izany, ohatra hoe ny amin'ny fiangonana raha ohatra ka ireo zao fandrarana masina izany a dia olona tsy maintsy kristiana katolika satria fiangonana katolika andresany eto a olona vita baty amin'izany. Eo miresaka fanabiazana izy dia olona manana ny fahalalana sy ny fahaizana ampy hahafahany manaraka ny fiofanana izay tsy maintsy atao a ary hoe ny fianakaviana ipoirany a dia olona miainana izay finoana izay. Dia izay zany raha tsy ahivina vetivety a ny nataontsika tamin'ny farany ka hotoyantsika ny fandalinana inona ny lohahevitrintsika Virginie.
Ny lohahevitrintsika indray izany anoizana izay hoe antson'Andriamanitra tao anatin'ny famolavolana izay a dia hojerentsika indray manomboka anio a ny hoe fiantson'Andriamanitra ho amin'ny fandrarana masina dia ny fiofanana izany. Dia eo amin'izay hoe fiofanana amin'ireo iroso ho piretra mopera ahoana indray ny tondrantsika izay fandalinana izay?
Dia misaotra anareo miravavy a amin'ny fampandrosoana ny dinika hiarintsika mianakavy eto a dia miaraba mipieno ihany koa. Arak'izay fanontaniana apetraka ao izay ahoana indray ny dingana mikasika amin'ny fiofanana aloha ataontsika mianakavy zao a efa vita zany zay le sehtrasehitra hoe namolavolana azy a de eritreretiny efa misy ao aminy a lay nantso mitsiry de hiditra na misehitra fifoanana amzany toeram-piofanana lay atsolotsika hoe seminera amn'izay zany a lay tovolahy zay irotro amin'ny lalana mampiretra ka io amin'ny dingana zay a no irasantsika anisany hoe horisatrisantsika lava manomboko zao.
Efa nyresantsika ihany moa zany tamin'ny fandalinana teo aloha e ny fandrarana masina na ny asa mampiretra dia isan'ny fiantsoana tsara indrindra izy io. Asa aza mopera mpina fanazavana kely ve ny mahatonga masindapoliteny izay raha ny fandalinantsika teo aloha?
Marina volazanao efa nyvakentsika moa ary nefa nytenentsika lay teniny masindapolo amin'ny taratasy voalohany any Timotea toko fahatelo andiny voalohany hoe raha misy manery ny raharaha ny piretra dia manery raharaha tsara indrindra izy. De nazavaintsika moa tamin'izay nytenenytsika fa hoe tsy hoe fambonina eo amin'ny lafiny ara-tsosialy io a milaza hoe lasa olona ambony be fa ny tena mahafambonina amin'io de noho izy mpandraraha masina noho izy mikirakira zava-masina noho izy mampifandray an'Andriamanitra sy ny olombelona zay ny toerana hoe mahambony de toerana misy an'izay zany fa tsy hoe fambonina amin'ny resaka fiarahamonina zay mahatonga ny amin'ny katesisy fiangonana katolika amin'ny larana faharoa amin'ny sivifolo sy dimanjato sy arivo milaza hoe noho izy manao ny asany eo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny fampianarana ny fanompom-pivavahana ary ny fitantanana mampiandrondro io moa le andraikitra telo tsy maintsy hitaterahana hoe mampianatra manamasina olona zay le hoe fanompom-pivavahana ary mitantana avoakan'andriamanitra. Io no manana nanana an'izay hoe fahombonin' zay araka ny voalaza teo hoe mampifandray an'andriamanitra sy ny olombelona ny piretra, izay no mahatoerana ambony azy. Le fahamboniana zany io tsy hoe fahamboniana amin'ny ara-tsosialy araka ny voalaza tsika, fa hoe no le asa sarpady asa masina zay no iantsontsika amle fambolina. Araka zany a tsy ny olona zay teny manaparirina fotsiny am'izao ny tokony miroso amin'izyio, fa manana misy fifanana lava tsy maintsy ho tanterahany a mba hahafahany manatanteraka an'izay.
Ie, de toizantsika izay resaka fiofanana eo amin'ny mahampiretra izay rahampitso ny fotoanantsika tapitra treto. Manao ny mandra-piona aminao indray izahay a ho amin'izay rahampitso izay.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.